Imos a falar de triatlón porque onte as Pontes acollía unha nova edición do Northwestriman, ese Ironman que se celebra anualmente en Galicia e todo o traballo levado a cabo nos últimos meses polo CRU Triatlón Cerecerio Cotón Negreira parece que deu os seus froitos, sobre todo por ese terceiro posto que xa vos adiantábamos antes por equipos acadado na longa distancia, sendo ademais pois o único equipo no que os tres componentes baixaban das 11 horas. Temos conosco precisamente un dos integrantes tamén deste equipo, a Eduardo Figueiras Casu. Hola Eduardo, moi boas.
Hola, boas.
Bueno, como estades? Cansos, sí, sí. Cansos, ¿no?
Oxe, un pouquinho cansados, sí, un sí. Pouquinho cansados.
Como se recupera un destos si é que se recupera polo menos nas seguintes 24 horas? Difícil.
Desde esta prova, pois é difícil en 24 horas estar outra vez novo, pero bueno, nada, deixar pasar uns días e nada, empezar a moverse xa un pouquiño, porque o corpo tamén ten que estar en movimento tamén.
Claro. Oye, nin tan mal, o resultado.
Sí, sí, a verdade que fixemos os tres integrantes da larga distancia, fixemos tres moi bons tempos.
Sí, hai que decir que Xosé Antón Barreiro, Salva e ti, era de esos tres integrantes, sí, non? Hubo unha baixa de última hora de Jaime Tizón, non? Creo que tivo un accidente de bici, mentras...
Sí, unha caída días antes de esta prova, pois preparando xa esta prova, pois non, tuvo mala sorte de caer e non se pudo recuperar. Unha pena, porque era un máis, bueno, pero bueno, o conta que ele está ben, de feito, tamén formou parte porque tamén estuvo animando e informándonos a cada paso que dábamos de como íbamos, e iso tamén é parte do
tamén é parte da prova. ¿No? Bueno, sei que eso des unha gran familia, non? Que hai, bueno, moi boa relación entre todos, non? Neste caso, sí. Tiñades un vos o equipo que ía desa distancia longa e logo estaba tamén o de media distancia, non? Contanos sí. no voso caso, porque era unha barbaridade, claro, por aquí de a distancia, quero decir, a longa distancia, non?
Sí, a ver, a distancias pois son 3.800 nadando, son 180 kilómetros de bicicleta e logo pois unha maratón, os 42 kilómetros de maratón. Uh-huh. Sí que son moitos, calquera desas provas por separado sería unha distancia larga, pois as tres combinadas pois xa é unha tortura, vamos.
Xa sí, é tremendo, non? Claro, sí, porque sí. Estamos falando de distancia, por exemplo, se o comparamos ca media distancia, prácticamente non, o dobre, non? Son o dobre
sí,
distancias, claro.
Xusto
o dobre, non? Están vendo por aquí, 90 kilómetros en bicicleta, sí. 21 AP, que xa lle chegan, 1.900 metros nadando, pero que aquí son, dixeches, 3.800,
non? 3.800, xusto
o dobre, sí. Sí, o dobre, 3.800, 180, 42. Elevades, moitos meses preparándovos para isto, claro.
Sí, bueno, isto, o que a preparación, pois, pues, empezará, pois, pues, sobre uns 8 meses, así, e despois... A medida que vai pasando o tempo, pois vas facendo máis cousas específicas, uh-huh. Digamos, para a prova, pois entrenos largos de 5, 6, 7 horas para habituar o corpo, porque non vale de nada entrenar esas 2 horas diarias, porque o sea, vas te afrontar a unha prova de 11 horas, pois algún entreno da semana ten que ser... Algo máis largo.
Anda. Bueno, e todo isto combinando co traballo, non? Eu teño un vídeo por aí sí. Tamén onde se vos ve, creo que estás ti tamén, adestrando de noite. Por Esteiro. Sí.
Pode ser.
Tiño por aquí, vámonos a poñer, pero dixen, bueno, non vamos a poder pasar o mal.
Moi habitual verme entrenando eso. Ahora se... Algo anormal, vamos.
Sí.
Pero bueno, non nos dedicamos a isto. Isto é o noso hobby. Os que temos familia, temos traballo, pois nada, temos que compaxinalo pois o máximo.
Claro.
Hai veces que pois implícache levantarte ás 5:30 da mañá ou estar empezar a entrenar e dormir un entrenamento de 3 horas, empezar ás 10:30 da noite, que xa se remontan xa a mellor a 1 da mañá, e cousas así.
Sí, non? Pero bueno, claro. Que estas cousas requiren ese sacrificio.
Non habendo outra hora, ten que ser.
Ten que ser esas horas, non? Si queres que completar, non, ben, unha prova deste tipo, porque realmente dunha exixencia física enorme, claro. E sobre todo, como fixechedes vos, non? Vai ser das 11 horas. Non sei que previsión tiñades, que manexabades aí vos.
Pois, bueno, a ver, as previsións, primeiro nada era rematalo con, o sea, como se di, o sea, rematalo dignamente, non acabar fundido así, o sea, non sufrir extremamente, pero eso, acabalo dignamente. Pasa que claro, máis ou menos postas un número na mente, pero bueno, neste caso a verdad que o sea, que non saleu ben, vamos.
Chica, a cosa foi ben de dentro de todo, bueno, o que puden ver así tamén algo de imaxes, non? Da retransmisión no streaming, digamos que non houve aí un sol aí tamén de xustiza, isto favoreceu-vos?
Sí, por suposto, porque nos chegamos aquí, o sea, aquí, ali as Pontes o día antes, aquilo era moito.
Sí, non?
Como se dí moito por aí, caían as aves do cielo.
Estaba, cantaba ben, non?
Sí. Bueno, pois aflosou un pouco a temperatura o domingo. Gracias a eso, pois, non houve tantos abandonos como podía ser no caso de que fora o día anterior a prova.
Sí, non? Si se che coincide un día como sábado, mi madriña, claro,
sí,
que podría ser eso.
Claro. Totalmente.
Oye, por cierto, que esta mañana leíamos que hay un triatleta participante que tuvo que ser reanimado durante más de 20 minutos, salí no Ironman y que está na UCI ahora. No sé si tiveches conocimiento antes de esto.
Yo tuve conocimiento, damos a primera vuelta, a nado, son 2 vueltas. Doume por mirar para terra, vin as luces dunha ambulancia ali en terra, e xa pensei para min, bueno, algo lle pasou a alguén, e tal. E despois, cando acabei a prova, pois xa me dixeron que iso, que tuvera que ser reanimado e posteriormente, pois, hospitalizado. Uh-huh. Non sei, espero que iso, que lle vaya ben, porque é unha pena nestas provas, pois, o peor de todo, pois, son estes casos.
Son estes casos, non? Claro. Sabemos que entrou en parada cardíaca e que tivo que ser reanimado. Menos mal que o colleron, digamos, ali, non? E que non foi noutro sitio, porque sería bastante peor, non?
Sí, isa sería, mellor, acabaría en traxedia.
E o bo que teñen estas probas, tamén estes grandes eventos que sempre hai tamén moitos equipos médicos, non, sanitarios aí xa preparados para o momento, non, saltar, porque ademais foi na propia auga, non, cando se lle viu volteado e a frote durante un momento.
Sí.
Caramba.
Pois, pues, supoño que os voluntarios de salvamento foron rápidos e xa viron ao mellor o corpo a frote e interviron.
Oye, por cierto, hay que dar vos a enhorabuena también no capítulo individual por idades, ¿no? José Antón Barreiro quedó tercero, ¿no? Tercero puesto, Tino no cuarto, Salva quinto dentro que fue el campeonato galego de longa distancia.
Sí, así mismo. Pues la verdad que estamos muy contentos los tres por ese puesto. Bueno, no caso de José Antón xa é... Ele xa é un habitual, xa
é un clásico, non? Aí, sí. Xa é incombustible aí, non? Xosé Antón Barreiro, terceiro, no podio do Campeonato Galego de Longa Distancia, Edu Figueiras, que foi cuarto, e Salva quinto, non?
Salva quinto, que foi o seu primeiro Ironman. Sí. A verdade que foi un debut soñado, Onda. Eu soñaba por ele tamén.
Claro. Para ti, xa participaches en máis, imagino?
Sí, eu esta prova fixera unha vez, fai 9 anos, no seu primeiro, na súa primeira edición.
Onda.
Pois, non sei, doume por aí e dixen, bueno, pois vou na preparar. E fixera, pasa que despois tuve que, de feito, esa vez cruzar a meta con Susana, a miña muller, embarazada da miña primeira filla.
Anda, que ben.
Entón, despois, xa tuve 2 fillos, e aos primeiros anos deso, pois, non hai moito tempo. Entón,
non participaste demais, non?
Claro,
claro, eu sabía o caso de Andrés, non? De que sí, que ten feito creo que 2 ocasións, que non recordo.
O 3, me parece.
Non?
Sí, que de feito cando coñecín a Andrés, pois foi preparando o primeiro.
Claro. Sí, no caso de Andrés, co de onte, que onte foi a media distancia, non? Porque saben de estar aí en Canarias tamén. E é lógico, sí, me comentaba outro día máis aquí nas rúas que é lógico que fora a media distancia, non? Pero aínda así, este único Ironman que hai en Galicia, un dos poucos creo que do norte, non? De España.
Sí.
E ten, bueno, pois esa dureza, pero tamén ese encanto, me imagino, non? Si non iríades aí.
Sí, a ver, o sitio é un sitio espectacular, está preparado para este deporte. É o idóneo.
Para ti que sector foi máis duro?
Pois eu pasei bastante mal na natación. A natación non a teño moi moi controlada, unha porque eu non empecé a nadar hasta abril. Por falta de tempo.
Por falta de tempo.
A unha da mañá creo que están as piscinas cerradas.
Caramba.
Non teño tempo.
Os horarios non che coinciden.
Entonces, pois cando o tempo pois empeza a suavizar aí en abril, pois o que fago é ir á playa, que tengo aquí en Esteiro. E a playa é nadar.
Xa, hai moita xente, non? Que adestran a praia de noite. Non só, a mellor correndo, non? Que pode ser con a luz tamén. Eu teño visto, tamén en outros lugares, sí. Non? Na zona de Portosín, por exemplo, que hai xente que adestra de noite. Entendes que para probas deste tipo, non? Porque non lle queda outra. O que pasa que, bueno, nesa época xa, no verán, polo menos, digo que a temperatura da agua xa será un pouco mellor, non? Que marzo ou abril, non?
Sí, además este ano está sendo bastante bastante suave, hai unhas moi boas temperaturas.
Anda, pero no teu caso ata abril, claro, non podes ir, claro. Entón eso dificulta sempre máis un pouco que a preparación, neste caso no sector de natación, non?
Sí.
Bueno, e agora que? Ides facer algunha cousa máis por aí, deste estilo, me imagino que non?
Bueno, ahora vámonos a recuperar esta semana, por lo menos recuperarnos de esto, e empezar después, a trotar un pouquiño, ir collendo otra vez o fío, hay otra prueba ahí, ainda que no sea tan larga, pues hay que ir.
Hay que ir, ¿no? De momento que la temporada ainda sigue, ¿no? De triatlón.
Sí, la temporada de triatlón está ainda, ¿no? No principio, entonces esto... Hasta setembro ainda hai tempo.
Pero agora con calma, porque este era, entendo, o objetivo fundamental, non? O principal, non? Da temporada, e agora, bueno, pues, con máis calma a recuperarse, como di Eduardo, e logo que veñan novos retos. Oye, moitísimas grazas por atendernos, unha aperta moi grande, grazas de verdad. Por certo, seguir facendo esos vídeos tan divertidos que facedes aí.
Dalle enhorabuena a todos os componentes do Club Triatlón Cervecería Gotón de Negreira, que son moi grandes todos.
Sí, oye, por que te decidiches a formar parte tamén deste club? Vaya, vamos a aproveitar para facer a pregunta e facer aí unha promo tamén, non?
Suelen vir a nadar aquí a praia algúns deles. Fómonos conocendo,
sí, establecendo contacto.
Salva, Salva tamén é daqui de Esteiro, Salva, no choio, no seu traballo, pois conoce a Andrés, entonces, pois, o sea, conocíamos xa antes, tal, entonces empezou por aí a relación, despois vieron máis a entrenar aquí a Esteiro e tal, e fomos falando, e nada,
empezamos así,
metendo pues pouco a pouco no grupo, e así empezou todo.
Bueno, alegrámonos moito de que estés tanto ti como Salva a gusto aquí tamén no Cru Trialón Cerecería Cotor Negreira. E grazas, un placer, pois nada, charlaros contigo, que vos siga indo moi ben,
Vale, pues moitas grazas.